COPE Lugo.
Estar informado.
Ás 2:20 xa está en prisión o xuíz enviou á cadea a un mozo de 29 anos, un veciño de Castro de Rei, por intento de homicidio. Foi detido nas últimas horas por atacar ao seu compañeiro de piso cun coitelo. O motivo é que a vítima lle recriminou que estaba a facer demasiado ruido de madrugada e non lle deixaba descansar. Nese momento, o agresor colleu un coitelo e atacouno con violencia. A Garda Civil atopouse coa vítima na porta dunha veciña, tiña roupa ensanguentada e síntomas claros de hipotermia. O ferido, de feito, foi evacuado de urxencia Oula e ingresou na unidade de críticos. O suposto agresor foi detido. Tras pasar a disposición da xustiza, ingresou na cadea. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos baixo os rigores dun frío intenso. O termómetro desplomouse ata os 2,5 graus negativo en Lugo capital. A primeira hora da mañá facía moito frío en toda a provincia. O mercurio chegou a preto de 5 baixo cero en Sarria. A unha temperatura similar chegou o termómetro en Rozas, no concello de Castro de Rei. Nese municipio vive o noso compañeiro Luis Veiga. En Baltar, a temperatura mínima quedouse en 4 baixo cero, non está mal. Había anos que non padecíamos unhas xeadas semellantes, tan continuas. Poden ser molestas, pero tamén son beneficiosas. Luis Veiga.
As xeadas son moi beneficiosas, eso nos contaba un noso anterro. Decía, anos de xeadas, anos tamén de bens. Así que é certo que hai uns anos que non estamos sufrindo, que estamos sufrindo estes días. Esta noite, por exemplo, con unha temperatura de 4 baixo cero, e iso, pois, é significativo. Pero, bueno, estamos na chaira, estamos nunha meseta.
Pero hoxe agardamos de novo unha xornada de tempo solleiro. Un día de inverno estupendo, sen nubes, eso sí, con moito frío. A máxima non pasará en Lugo dos 13 graus. Hai que abrigarse, polo tanto, a gripe e as infeccións respiratorias continúan facendo das súas. A Garda Civil continúa facendo moi ben o seu traballo. Foron detidos nas últimas horas en Meira os 4 membros dunha banda a que se lle atribúe numerosos roubos en diferentes lugares de Galicia. De feito, a operación continúa aberta. Hai rexistros domiciliarios na nosa e noutras provincias. Non se descarta novos arrestos nas próximas horas. O caso é que había certa alarma social polos últimos asaltos na Mariña e na comarca da Terrachá. Roubos continuos. O alcalde de Meira, Antonio de Dios, dixo que as detencións practicadas de madrugada no polígono do seu concello son un motivo de ledicia.
Desde o mundo lle do pincelio de lo alto, escapando, xa estuvieron controlados desbaradamente, aparixen de Guardia Civil de Meira, bueno, respondía a tirar noite, xa os detenero, xa os levar. É unha gran alegría, porque vai, xente, o que vai facer moito daño, me entende?
Máis asuntos. Falamos un día máis de Altri. A nacionalista Ana Pontón anunciou este xoves nunha visita a Palas de Rei que pedirá a comparecencia das plataformas que se opoñen á fábrica de fibras téxtiles e dos sectores afectados no Parlamento de Galicia. Pontón quere que na Cámara Galega se escoiten os seus argumentos. Insiste en que ese proxecto é unha auténtica bomba ambiental no corazón de Galicia. Ana Pontón.
Queren quitarnos o río, queren quitarnos a praia, queren levarse a nosa riqueza e que a nosos fillos e fillas se vayan. Iso é o que queren multinacionais como Altri, apoiadas polo Partido Popular, e isto é xusto o que temos que evitar e o que hai unha maioría que lle está dicindo alto e claro ao Partido Popular que vamos a defender o futuro deste país, que vamos a defender un desenvolvemento sostible e que, desde logo, o goberno do Partido Popular de Rueda debe rectificar e escoitar ese clamor social que hai en contra desa macrocelulosa contaminante.
Por certo, Adif vende adxudicar a supresión de 7 pasos a nivel na liña Ourense-Lugo. 5 están en Sarria e outros 2 na cidade de Ourense. As obras custarán 6,4 millóns de euros. E precisamente hoxe na estación de Rubián, senadores do Partido Popular denunciaban que o goberno non dá sinais de vida no relativo ás lanzadeiras que tiñan que comunicar Lugo con Ourense por tren para reducir o tempo de viaxe e a conexión co AVE. Escoitamos ao senador Xosé Manuel Barreiro.
Lugo conviértese claramente na única provincia que vai quedar fora da alta velocidade.
non hai posibilidade de alta velocidade na provincia si non se levan a cabo, e isto din os técnicos, non o di o Partido Popular, si non se levan a cabo as variantes, unha delas precisamente a daqui de Rubián e a outra de Canaval, que estaban previstas por parte do goberno de Rajoy. En consecuencia, este goberno nin fai variantes, nin vai facer variantes.
E a Xunta de Galicia acometerá a reforma da antiga sede de Absnais na Rampla de Claudio López para convertela nun centro de atención integral á saúde mental, un centro de referencia en Galicia. Tras as obras, o goberno galego cederá o uso, a xestión, a Alume. Esta mañá, a conselleira de Política Social, Fabiola García, participaba na presentación do proxecto. A Xunta gastará 3,6 millóns de euros. Terá ata 80 prazas ese centro de atención residencial e diurna. No primeiro trimestre deste ano, a Xunta de Galicia licitará as obras. Manuel Fernández Prado, de Alume.
A creación dunha unidade residencial, dun centro de día, a ampliación do centro de rehabilitación que temos, e as instalacións que van permitir crear novos servicios para atender a novas necesidades, pensamos que son a resposta que merece as necesidades de atención en saúde mental, polo menos na cidade de Lugo e na comarca. E nos, bueno, pues non temos máis que mostrar a nosa satisfacción, a esperanza e a, en fin, o convencemento de que isto vai ser unha realidade e que Lugo agradecerá.
Os veciños de Castelo viven con medo. Os residentes nese barrio de Lugo temen pola súa seguridade. A estrada autonómica LU530 parte en dous ese barrio, ubicado na saída da cidade cara a Fonsagrada. Din que os coches pasan a toda velocidade e non teñen agora mesmo ningún paso de peóns para cruzar a vía. A Xunta de Galicia busca unha solución. Invertirá 132.000 euros nunha primeira fase desas obras, basicamente para crear un treito de sentapeo nil de quilómetro e medio. Despois, nunha segunda fase, creará dous pasos de peóns na contorna das paradas do transporte público. O delegado do goberno galego presentoulles o proxecto aos veciños. E nos preguntámoslles que lles parece. Monse Vila vive en Castelo.
Bueno, se fan o que dixeron que farían, sí. Estaría ben, claro, todos son melloras, a cousa pinta moi bonita, pero vamos a ver o que se fai, vamos a ver, porque utilizaba moito o tempo condicional, faríase, así, sería, podería, e ui, a mí eso non me gusta moito.
Veremos. A plantilla da Policía Local de Lugo segue a sumar efectivos. A alcaldesa Paula Alvarellos deulle benvida este xoves a 7 novos axentes. Son policías que se incorporarán ao servizo en prácticas a partir do mes de xuño. E o goberno local anuncia que está ultimando os orzamentos para o ano en curso. O tenente de alcalde Rubén Arroxo dixo que son unhas contas que permitirán seguir avanzando nos procesos de peonalización na cidade, na renovación do alumeado público e na mellora dos espazos urbanos. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Pois o certo é que estamos moi contentos dentro do goberno municipal co traballo que fixemos para pechar uns orzamentos que nos van permitir seguir avanzando en que a veciñanza de Lugo siga a gañar o espazo público, a seguir traballando na eficiencia enerxética e, sobre todo, a que esta cidade siga camiñando para adiante como leva facendo durante estes últimos anos.
Está en marcha un obradoiro no Concello de Lugo para formar a 20 persoas na atención a dependentes. É un obradoiro que durará 9 meses. Os participantes, ademais de formarse, reciben o salario mínimo interprofesional. A idea é formalos para que sexan capaces de ofrecer unhos coidados de calidade a persoas dependentes e, ao mesmo tempo, favorecer a súa inclusión. A directora do obradoiro, Salus, Marta Pena, dixo que existe moita demanda deste tipo de profesionais.
Unha demanda relacionada con este aspecto. Por outra parte, bueno, también está relacionado porque hay que, como bien decía, garantizar pues, bueno, unos cuidados básicos, pero también de calidad a estas personas con diversidad funcional y dependientes para que así alcancen pues, bueno, una inclusión efectiva y un grado de autonomía personal.
De feito, participan no obradoiro un total de 20 persoas, pero a demanda para tomar parte nese obradoiro era moito maior.
Hubo una gran demanda por parte de la bueno, de la sede de población desempleada, mayores de 18 años, y de hecho quedaron personas en listas de espera, claro. Sí, efectivamente, hay una gran demanda, y bueno, lo que os comentaba, que de hecho lo que es el certificado bueno, de promoción e intervención socioeducativa, que esta figura de promotor e integrador de personas dependientes o con diversidad funcional, pues que es una figura nueva, realmente es un campo profesional nuevo.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.